Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен се срушил мост на главната рута за помош во Папуа Нова Гвинеа, каде што лизгање на земјиштето затрупа најмалку 2000 луѓе. Владата на Соединетите Американски држави вели нема да ја повлече својата воена помош за Израел по нападите во Рафах. И нема да покрена постапка за поништување на преспанскиот договор, а него ни прекршив изјави шефисата на македонската држава Гордана Силјановска-Давкова. Слушајте не. Агенција на Обединетите нации соопшти дека се урнал мост на главната рута за добивање помош и опрема до местото на лизгање на земјиштето во Папуа Нова Гвинеа, кој затрупа најмалку 2000 луѓе. Портпаролот на Меѓународната организација за миграција вели дека областа се уште е нестабилна, принудувајќи ги хуманитарните тимови да продолжат внимателно за да спречат нова катастрофа. Се проценува дека вкупно 150 објекти биле затрупани од сплечиштето. Во соопштение, Обединетите нации велат дека провинцијските власти побарале од меѓународната заедница да испрати инженери за да извршат проценка на геоопасност. Владата на Соединетите држави вели дека САД не виделе ништо во воените напади на Израел во Рафах од неделата 26 мај, што би предизвикало повлекување на нивната воена помош. Тоа се случува кога израелски воздушен напад предизвика пожар во кој загинаа најмалку 45 луѓе во шаторски камп во градот Рафах во Газа, што предизвика загриженост кај глобалните лидери. Израел вели дека нешто за жал трагично тргна наопаку во воздушниот напад во неделата, додека војската негираше дека го гранатирала шаторскиот камп, при што Израел вели дека цели на двајца високи оперативци на Хамас, немајќи намера да предизвика цивилни жртви. Портпаролот за национална безбедност Џон Кирби вели дека САД внимателно го следат ова прашање.
Everything we're seeing, and we can't see everything, but everything that we can see tells us that they are not moving in a major ground operation in population centers in the center of Rafah. Israel, of course, has a right to go after Hamas. And we understand that this strike did kill two senior Hamas terrorists who are directly responsible for attacks against the Israeli people.
Секретарот за внатрешни работи Стефани Фостер призна дека незиниот оддел не пренел совет до министерот за имиграција за одлуките на трибуналот со кои се дозволува на лица кои не се државјани да останат во Австралија и покрај тоа што извршиле сериозни прекршоци. Андрю Джайлз се најде под силен притисок од опозицијата поради министерската насока во која се земаа предвид врските на странски државјанин со Австралија за време на одлуките на трибуналот за тоа дали треба да се укине визата на тоа лице. Ова доаѓа откако на маж од Нов Зеланд, познат како CHCY, му беше дозволено да ја задржи својата виза од страна на административниот апелационен трибунал и покрај тоа што беше прогласен за виновен за силување на својата покерка. Министерската насока 99 беше создадена во јануари 2023 година по загриженоста на владата на Нов Зеланд дека премногу луѓе се депортирани и покрај тоа што имаат поблиски врски со Австралија отколку со Нов Зеланд.
The most important thing right now is that Direction 99 is repealed, because this government's stubbornness now is putting at risk the safety of all Australians. They are being so stubborn in the face of clear and direct evidence that this direction issued last year saying that someone's ties to Australia should trump the security and safety of Australians has led to child rapists. I'm sorry to be so explicit, this is exactly on the record. It's led to child rapists having a cancelled visa overturned.
Лидерите на Франција и Германија велат дека на Украина треба да и се дозволи да погоди воени локации во Русија, од кои се истрелувале проектили на украинска територија, но не и други цели. Рускиот председател Владимир Путин предходно истиот ден го предупреди Западот дека членките на НАТО во Европа се играат со оган, предлагајќи да и дозволи на Украина да користи оружје испорачано од Запад за да напаѓа внатре во Русија, што според него може да предизвика глобален конфликт. Германскиот канцелар Олаф Шолц изјави дека се согласува со францускиот председател Емануел Макрон дека се додека Украина ги почитува условите дадени од земјите кои го снабдувале оружјето, вклучително и САД и меѓународното право, и е дозволено да се брани. Полскиот председател Анджеј Дуда изјави дека нивната земја е подготвена да помогне во транспортот на муниција во Украина како дел од програмата предводена од Чешка. Австралиските истражувачи се надеваат дека ќе ја забават или запрат прогресијата на Паркинсоновата болест со таргетирање на цревата, а не на мозокот. Тим од Технолошкиот универзитет во Квинсленд доби 4 милиони долари за 4 годишно тестирање, кое ќе се занимава со борбата против болеста преку менување на здравјето на цревата. Паркинсоновата болест е најбрзо растечко невролошко пореметување во светот, со случај во Австралија кои се очекува да се зголемат тројно до 2050 година. Не постои ефикасен третман за запирање на Паркинсоновата болест, која погодува повеќе од 150.000 австралици. Тимот QUT се надева дека ќе го промени тоа со нов пристап кој го гледа екосистемот на цревата. Професорот Ричард Годен рече дека студиите покажале разлика во здравјето на цревата помеѓу пациентите со Паркинсонова болест и здравите луѓе. Премиерката на Викторија Джасинта Алан најави воведување на парламентарна секретарка за промена на однесувањето на мажите покрај другите промени во незиното надворешно министерство. Пратеникот за Мори Алек, Тим Ричардсон, треба да ја преземе новата, односно новосоздадената улога, за која премиерот вели дека ќе се фокусира на влијанието на интернетот и социјалните медиуми врз ставовите кон жените и градењето односи со почитување. Премиерот исто така објави дека пратеничката за Албет Парк, Нина Тейлор, ќе го замени поранешниот Дарен Чизмен како секретар за образование, понаводите дека се занимавал со, цитат, постојано несоодветно однесување на работа. Таа вели дека прашањето за однесувањето на мажите не треба да се остава на жените и девојките.
I've taken the decision to appoint Australia's first parliamentary secretary for men's behaviour change because we need to have the conversation with men and boys. In addition to the huge amount of work we're doing, system reform, the work that the attorney is leading on justice system reform, there's also a really strong community conversation we need to have. We need to have it with women and girls. We also need to have it with men and boys and understand what respectful relationships look like.
Во вести од Македонија. Нема да покренам постапка за поништување на преспанскиот договор, а не го ни прекршив, изјави шефицата на македонската држава Силјановска Давкова. На прашање на ТВ24 да прокоментирам дека State Department-от подготвил писмо со честитка за незината инаугурација, но истото било повлечено поради неупотребата на придавката Северна за време на заклетвата во собранието, Давкова порача дека тоа е нивна одлука, но и дека други председатели користат скратени изрази, меѓу кои и председателот на САД. Председателката Гордана Силјановска-Давкова вчера за прв пат за медиумите даде објаснување зошто на венецот што го положи на гробот на сесловенските просветители браќата Кирил и Методија не го пишувало името на земјата. Поопширен прилог за настанете во Македонија ке емитуваме по вестите на SBS. Според една нова студија, менувањето на купување храна и пијалоци може да ги намали емисиите на стакленички гасови од намирниците за домакинствата за повеќе од 50%. Аналитичарите ги пресметаа проектираните емисии на повеќе од 22.000 производи купени од 7.000 австралиски домакинства. Истражувањето е направено од Институтот за глобално здравје, The George Institute for Global Health and Imperial College во Лондон, и откри дека околу 31 милион тони емисии на стакленички гасови се резултат на производите консумирани дома во 2019 година, при што месото и месните производи придонесуваат за речиси половина од тоа. Истражувањето покажа дека потрошувачите би можеле да го намалат својот јаглероден отпечаток за 71% со замена на лазањи од замрзнато месо за вегетаријанска опција. Еден човек наводно претрчал гол низ авион на Virgin Australia додека летал од Перт до Мелбурн, соборувајќи член на екипажот и принудувајќи ги пилотите да го прекинат летот. Службениците на Австралиската федерална полиција го уапсија патникот кој вознемирувал откако летот VA696 на Virgin се врати синоќа на аеродромот во Перт. Мажот бил пренесен во болница на лекарска проценка каде и понатаму останува. Обвиненијата се финализираат и се очекува мажот да се појави пред судот во Перт на 14 јуни. Мистеријата продолжува да го обкружува за грижувачкото откритие на каливите брегови на река во предградје на Сиднеј, при што неидентификуваната мајка на новороденче е повикана да побара помош поради загриженост за неа и незиното дете. Властите трагаат по жената и бебето по откривањето на плацентата и папочната врвца во близина на реката Кокс во Елвуд, југозападен Сиднеј. Началникот на полицијата на Нов Јужен Велс Кристин Макдоналд вели дека сите линии за истрага се отворени.
There is no judgment. They need to know that we are concerned for them, that we are wanting to know that they are safe. As we know, childbirth presents a number of health concerns, hence why we are requesting that the mother goes straight to a hospital and speaks to health professionals.
Повикувањата на брза помош и посетите на оделот за итни случаи достигна рекордно високо ниво во Нов Јужен Велс, бидејќи луѓето се повеќе се соочуваат со долго чекање или се откажуваат и ги напуштаат затегнатите државни болници во државата. Околу 810 илјади луѓе присуствувале на оделенијата за итни случаи во Нов Јужен Велс од почетокот на јануари до крајот на март, што представува зголемување за повеќе од 5% во споредба со истиот период минатата година. Посетеността достигна највисок од кој било квартал, откако Државното биро за здравствени информации почна да известува во 2010 година. Бројките откриени во кварталниот извештај, објавен од бирото во средата, доаѓаат во услови на пад на бројот на општи лекари, кои обезбедуваат грижа за пациентите во државата. И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,43 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,32 македонски денари, а еврото за 61,13 македонски денари. И времето за утре, за Перт врнежливо 18, Аделаид дожд 21, во Мелбурн дожд во попладневните часови и ветровито 21. Хобарт услови за дожд подоцна во денот 19, за Камбера услови за дожд и 19. Во Сиднеј претежно сончево 24, а во Брисбен врнежливо 24. Дарвин делумно облачно 33, а во Алис Спрингс дожд и 19.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.